Талас Баткен облыстарында 22-27 дәрәҗә җылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 24-29 дәрәҗә җылуу. Ысык Көл Нарын облыстарында 17-22 дәрәҗә җылуу булат. Бишкекте күн ачык булып сыдырым җил жүрүп турат. Абан температурасы 26-28 дәрәҗә җылыйт. Синоптиктердин бүген 29 майга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы таныштырды.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Убактылуу өкмөттүн соңку күндөр ичара пикир келишпестиктери коомчулукка ачык билинип калган айрым мүчөлөрүнүн шайлоо башталса, кызматын тапшырып, күздөгү саясий өнөктүгө даярдык көрөөрүн жарыялашы аяктап бара жаткан аптанын негизги жаңылыктарынын бири болду. Ошол эле учурда серепчилер парламенттик шайлоо тууралуу ар түрдүү божомолдорду эртелеп эле айта башташты. Апта окуясы түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема сөз болот. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы Алпарат.
Кыргызстанда баш мыйзамдын долбоору референдум менен бекитилтиле. Алдагы парламенттик, ал түгүл президенттик шайлоо тууралуу кеп козголуп, саясий партиялар кадимкидей жандана баштады. 25 майда убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын өткөрүп, шайлоолордон баш тартканын, муну убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеваны колдоо үчүн жасап жатканын айтты.
Биз референдумда эми Росакованы шайлабасак ителе болобуз. Баарыбыз чуркап беребиз, Росакованы шайлайбыз. Парламентский шайлоого албетте партия катышат, мен катышпайм. Анткени жок дегенде мына жаңы өкмөт келгенче 5 ай болсо дагы иштеп берип, тажрыйбамды көрсөтүп, Кыргызстанды бат эле көтөрүп кетсе деп көрсөтүп коёюн деп атам да. Мүмкүн парламентский большинство башка партия алат, башка бирөөнү шайлайт. Бирок менден кийин келгенде эле адам 4-5 айда эле көтөрсө болот деп көрүп калсын да, мисалы айтып атпаймынбы? 20 жылдан бери алдап атты эле кредитти азайтабыз деп 20 күндө 12% кылып бердик.
Алмазбек Атамбаев минтип шайлоодон баш тартканы тууралуу айтып оозун жыйгыча. Анан өкмөттөш Азимбек Бекназаров маалымат жыйын куруп, шайлоого сөзсүз бара турганын мындайча бышыктады.
Биз Бириккен Элдик Кыймыл 2 жылдан бери аракет максат кылып үйлөнүп башкарууда Кыргызстандан булатады. Пакеттин үй бүлөсүн жок кылалы, демократиялык өлкө куралы деген максат менен күрөшүп келген. Туурабы? Эгерде ошол бектин төрагасы Алмаз Шасенович шайлоого барбайм деп баш тарта турган болсо, анда бектин начальник штабы мен барышым керек да. Анткени биз максатыбызды аяктап чыгыш керек. Эгерде ал киши барбайм десе, анда мен сөзсүз барам шайлоого.
Антсе да азыр бийликке келген күчтөрдүн минтип койгон максатына жетишинен күмөн санагандар дагы бар. Эл арманы партиясынын төрагасы Мирослав Ниязов убактылуу бийликти туура эмес жолго түшүп алганын, ошондуктан алардын ойлогон ойлору ойрон болуп калышы ыктымал деген пикирин айтты.
Менин оюмча бүгүнкү кырдаалда өтө оор кырдаалда шайлоо дагы референдум дагы өтпөй калышы мүмкүн. Анткени мамлекетте стабилдүүлүк жок. Убактылуу бийлик туура эмес, эң башынан баштап туура эмес иштерди баштап алды дагы, бул аягына жеткенин көзүм жетпей атат. Эң негизги көйгөйлүү маселе бул мамлекетти мынандай конституциялык талага, стабилдүүлүккө, мыйзам чегине киргизиш керек бүгүн.
Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн телефон сүйлөшүүлөрүнүн коомчулукка жарыяланышы, бири бирин эл алдында айыптап актанып жатышы азы бир топ түшүмө суроолорду жаратууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев өкмөт түрдүү көз караштагы адамдардан куралганын танбайт. Ошентсе да шайлоого чейин бул убактылуу өкмөткө өз милдетин аткарууга мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептейт.
Биз милдет алдык кыргыз элинин астында кыска мөөнөттүн ичинде реформаны өткөзүп шайлоого баралды. Ошол шайлоо болгончо жаман болсок дагы, жакшы болсок дагы чыдашыбыз керек. Бул баягы кыргызча айтканда кайната үйгө келин келгенде жагабы жакпайбы баласап келгендегин баарына чыдайт. Кайнеси дагычы.
Арнамыз партиясы да шайлоого катышууга белсенгендердин бири. Аталган партиянын төрага орун басары Эмил Алиев шайлоодо эптиз күрүш болорун, анда мыйзамдуу да мыйзамсыз да ыктымалар колдонуш ыктымал экенин белгилейт. Алиев айрым партия лидерлеринин шайлоого барбай турган себебин мындайча түшүндүрдү.
Алардын авторитети аброю түшүп калды. Эгерде спискага түшүп калса, анда элдери ал партияга ынанбайт дагы, ээрчибейт. Ошон үчүн алар барбайт. Экинчи жагынан алар бийликте калып калыптырып, ошол кезде бийликтеги ресурсту пайдаланып туруп шайлоодон утуп калалы деп атат.
Чынында парламенттик шайлоодо саясий талаштуу оюн убактылуу өкмөттүн курамын түзгөн партиялардын ортосунан жүрөт деп айткандар дагы бар. талдоочу Атырап Дарахматова өлкөдө саясат каралашууга аракет кылган башка да күчтөр бар экенин, алар ал түгүл добуш берүү процесстерине тоскоол кылууга аракет жасашы ыктымал экенин белгилейт.
Жаңы саясий күчтөр, анан кийин жанагындай башка сырттан келген күчтөрдүн сүйлөшүүлөрүн угуп атабыз. Алар деле өздөрүнүн коомго башка партиялардын атынанбы же башка жаштардын күчтөрүнөн жаштардын уюмдарынанбы баары өзүнүн политикасын жүргүзүшөт да, саясатын жүргүзүшөт. Анан кийин шайлоону жокко чыгарып же референдумду жокко чыгарып кайра бизде кризис кылганга алпашы мүмкүн. Ошол себептен менин оюмча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, партиянын лидерлери ичара сөзгө келишип ынтымак жолу менен идеянын конкуренциясы менен барса жакшы болот деп ойлойм да.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ынтымак жолун издеп жаткан чакта жаңы партиялар түзүлүп мурун олку сулку иштегендерине жан кирди. Кыргызстан ал түгүл динге негизделген партия түптөө тууралуу сөз боло баштады. Маселени өтүп бараткан жумада Бишкекте дин менен саясат тууралуу эл аралык жыйын өттү. Ага Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү катышып, өз тажрыйбалары менен бөлүштү.
Солохир эсос мешават ки накши дин дар сиёсати ин кишвар руз ба руз боло мерабад.
Аталган партиянын төрагасы Тажик парламентинин фракция башчысы Мухиддин Кабирем бул жыйынга катышып жаткан себебин дин менен мамлекеттин чогуу иштей ала турганын тажиктердин тажрыйбасы аркылуу көрсөтүү экенин айтты. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын да Тажикстандын да өлкө катары өзгөчөлүктөр болгондуктан өз тажрыйбаларын таңуулабай турганын белгиледи. Кыргызстандагы дин боюнча серепчи Кадыр Маликов өлкөнүн өзүнүн ылайык турумун эске алуу менен диндин саясатка акырын аралашуу жараяны башталды деп билдирди.
Если открыто говорить, да, мы сейчас стоим у истоков начала создания политической силы с исламским союзом.
Биз азыр исламий мазмундагы саясий күчтөрдүн түзүлүшүнүн башатында турабыз. Бирок бул жерде конституциялык түзүлүш, өлкө үчүн улуттук баалуулуктарды сактоого кепилдик бар. Ооба, биз исламга негизделген партиянын ачылышынын алдында турабыз.
Мы, в принципе, стоим перед открытием, да, политической партии с исламским содержанием.
Катаман угарман, сиз азаттыктын апта окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Элеонора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Биздин толкундан четтебей туруңуз. Кыргызстанда 100 ашуун партия каттоодон өткөнү белгилүү. Апрель инкылабынан кийин деле бир топ партия түптүргөнгө жетишти. Алардын канчасы парламенттик шайлоого аттанары азырынча белгисиз. Антсе да бул парламенттик шайлоо көптөгөн партиялар үчүн оор сыноо болгону менен ошол эле учурда тажрыйба топтоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берет шекилдүү. Мындай ойго саясат талдоочу Нурдын Дүйшөнбеков да кошулат.
Буга чейин партияларыбызга мындай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Жогорку кеңеш дагы, өкмөтүбүз дагы партиялык эмес жолдор менен түзүлүп келди. Мисалы алсак, 2007 жылдагы шайланган жогорку кеңеш дагы партиялар эмес, президент Бакиевдин аппараты түзгөнүн билебиз. Кээ бир саясатчылар айтат, мындай олуттуу жоопкерчиликке Кыргызстан партиялары даяр эмес деп. Бир четинен мындай ойду туура десек болот. Бирок даяр эмес деп жүрө берген дагы болбойт.
Ошентип Нурдын Дүйшөнбеков келаткан парламенттик шайлоого көп үмүт артат.
Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден бери 19 жыл өттү. Ошондой эле партиялар түзүлүп баштады. Андан бери шайлоочулардын бир мууну чоңойду. 90-жылы төрөлгөн балдар азыр добуш берип атышат, тандоо укугуна ээ болуп атышат. Ал эми алардын шайлай турган партиялары дагы эле бышып жетиле элек деп атабыз. Дагы канча муундун чоңоюп картайганын күтүп жүрөбүз. Дагы канча убакыт керек буга? Бизге убакыт эмес, өзүбүздүн күчүбүзгө ишенбей жатканыбыз жолто болуп жаткандай көрүнөт да. Чындыгында кеп убакытта эмес, кеп партиялардын тажрыйбасынын жоктугунда болуп атат. Ал тажрыйбаны партиялар качан алышат? Менчи партиялар тизме аркылуу шайланып көргөндө, партиялык негизде парламентти, өкмөттү түзүп көргөндө, демек бүздө өтө турган парламенттик шайлоо ал тажрыйбанын биринчи булагы болуп берет.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы азыр референдумдун, андан кийин парламенттик шайлоонун өтүшүнө байкоо салуу үчүн шымалана камданып жатат. Аталган уюмдун жетекчиси Динара Шурахунова шайлоолордогу терс жыйынтыктардын алдын алуу үчүн төмөнкү жагдайларга көңүл бурат.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү шайлоо кампания жүргүзгөндө албетте бир калыс эрежелерди өзүнө бир макулдашып анан кийин кабыл алыш керек да. Биз азыр көрүп атабыз, мына азыр эле убактылуу өкмөттүн ичинде отуруп булар бири бири менен макул болбой атышат, бири бирине каршы бир пикирлерди айтып атышат. Ошондуктан эми курч күрөш деген абдан курч болот. Анткени мына жер жерлерде баягы конфликттер дагы эле бар. Ал конфликттер эми жазылып кетпейт, бат элечи. Баягы шайлоо процессте булардын баары тең кайрадан курчуйт.
Динара Ушурахунова шайлоолордо чыр чатактын алдын алуу үчүн шайлоо кодексинде талкууга алуу керек деп эсептейт.
Мына убактылуу өкмөттүн мүчөсү Текебаев мырза айтып атат, шайлоо кодексе эч кандай өзгөрүлбөйт. Ошол эле 2007 жылы референдумда кабылданган кодексте биз ошол парламент шайлоодо пайдаланабыз деп. Бирок ошонун ичинде биз билебиз так, шайлоо кодексинде көп жанагы негативный нормалар бар. Анын ичинде маркировканы алып ташташкан, шайлоо күнүнө баягы иштеп аткан күнү коюп коюшкан, анан шайлоого чейин добуш берүү ошондой нормалар да киргизилип калган. Ошолор бир чыр чатак болуп кетпейби? Ошондуктан баары бир биз деген шайлоо кодексти дагы бир жолу караштырып, баарыбыз талкуулоо жүргүзүп, өзүбүздүн пикирлерибизди айтышыбыз керек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо күркүрөгөн күздө 10 октябрга белгиленген. Шайлоого ачык даярдык 27 июнда референдумда парламенттик башкарууга азыраак артыкчылык берген баш мыйзамдын долбоору кабыл алынып калгандан кийин башталат өңдөө. Кадырмалуу көрмөн, сиз азаттыктын аптаы окуясы түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Элеонора Бейшинбек кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.
Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00
Азаттык плюс программасы улуттук биринчи каналда.
Келерки дүйшөмбү 31 май күнү биздин Телетоп сиздерге атайын чыгарылышты сунуш этет.
Азаттык плюс менен чогуу Бишкектен алыс эмес жайгашкан Ак Жар конушуна барып келиңиз.
21 кылымда суусуз, жарыксыз кантип күн көрүүгө болот?
Мектеп, бала бакча, спорт айанчасы, китепканасы жок конуштардагы өспүрүмдөрдүн турмушу кантип өтүүдө?
Конуштардагы жаштар эмне жөнүндө кыялданышат? Эмнеге нааразы? Кимди күнөөлөшөт жана проблемаларды чечүү үчүн кадам таштоого даярбы?
Ак Жарда тартылган кызыктуу телепрограмма келеткан дүйшөмбү 31 май күнү кечки саат 9:00 улуттук канал аркылуу көрсөтүлөт.
Оодо таңкы азаттык берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Эл аралык мунапыс уюму өзүнүн кезектеги жылдык докладын жарыялады. Анда Борбор Азиядагы абал сынга алынат. Ташкент облустук соту өзбекстандык белгилүү спорт журналисти Хайрулла Хамидовду 6 жылга түрмөгө кести. Тажикстанга Өзбекстандан темир жол аркылуу жүк ташуу кайрадан токтоп калды. Тажикстанда жакында полиэмилит же балдардын шал оорусу пайда болуп, коңшу өлкөлөр эмдөө иштерин көзөмөлгө алышты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз, а дегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Дүйшөмбү күнү Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясынын катчысы болуп, президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды дайындалды. Партиянын расмий өкүлдөрү ал жаш болсо да өзүн тажрыйбалуу саясатчы катары көргөзүүгө үлгүрдү дешсе, айрым аналитиктер бул дайындоону Назарбаевке улут көсөмү деген статус ыйгаруу демилгеси менен бараныштырышат. Тажикстанда Ислам Кайра жаралуу партиясынын жергиликтүү жетекчилеринин бири адам аткезчилиги үчүн күнөөлөнүүдө. Кулоп районунун уюшкан кылмыш менен күрөшүү департаментинин башчысы Давлат Нажмиддиновдун маалымдоосуна караганда, Абдуфаттох Абдухолуков дагы бир киши менен бирге 16 жашар кыздын энесине $500 төлөп, аны Россияда сатмакчы болгон. Тергөөчүнүн ырастоосунда өспүрүм Абдухолуковдун үйүндө табылган, анын жанында паспорт жана Душанбе Екатеринбург учак билети бар болуп чыкты. Абдухолуков азаттыкка билдиргенде кыз анын тууганы. Ал болгону анын Россияда турмушка чыгышына жардам бермек. $500 болсо атенеге берилчү сүт акы болчу. Ислам Кайра жаралуу партиясы бул ишке байланыштуу комментарий жасай элек. Казакстандын жогорку соту мамлекеттик сырды шардан акылды деп айыпталган журналисттин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Алмата Инфо Эркин гезитинин башкы редактору Рамазан Эсергепов 2008 жылдын ноябрь айында жарыяланган макаласынан кийин камакка алынган. Анда журналист жергиликтүү бир ишкер менен улуттук коопсуздук кызматы ортосундагы байланыш жөнүндө жазып чыккан. Былтыр Эсергепов 3 жылга абакка кесилген. Анын тарапкерлери жана укук коргоочулар иштин артында саясий жүйө бар деп ырасташат. Казак бийлиги
бирдиктери сайгактардын массалык кырылышына байланыштуу тергөө жүргүзүүгө буйрук берди. Бул тууралуу бейшембиде башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурдаулет Сүйүндүков билдирди. Маалыматка караганда, өпкөнүн жабыркашын алып келген пастереллез ылаңынан улам Батыш Казакстанда 12 000 чукул сайгак кырылды. 25 майда жергиликтүү Токой чарба департаментинин жетекчиси Ерлан Нысанбаев 2 000 чукул сайгак табылганын, алар ууланган деп шектелип жатканын айткан эле. Сайгактар 2002 жылы табиятты коргоо дүйнөлүк уюму тарабынан өзгөчө корголгон жаныбарлардын тизмесине киргизилген. Алар 20 жылдары жок болуп кетүү коркунучуна кабылып, атайын чаралардын жардамы менен 50 жылдары кайра көбөйө баштаган. Азыр дүйнөдө 50 000 жакын сайгак бар деп болжолдонууда. Жаныбардын мүйүздөрү Кытайдын салттуу медицинасында колдонгондуктан сайгактар мыйзамсыз аңчылардын колунан көп жабыркашат. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бешимиде эл аралык мунапыс уюму өзүнүн кезектеги жылдык докладын жарыялады. Документте дүйнөдө сот адилеттигинин жетишсиздиги күч колдонуу саясатынын күч алышына, адам укуктарынын бузулушуна шарт түзүп жатканы белгиленет. Докладтын Борбор Азияга арналган бөлүгүнүн учкай мазмуну менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Докладта өткөн жылдын январынан декабрына чейин дүйнөнүн 159 өлкөсүндөгү абал иликтөөгө алынат. Борбор Азиялык өлкөлөрдүн дээрлик бары докладта сынга алынат. Казакстанда баштагыдай эле кыйноо жана катаал мамиле жасоо кеңири жайылган көрүнүш бойдон калганы, айыпкерлерди мажбурлап моюнга алдырган көрсөтмөлөрдү соттор мыйзамдуу таанык далил катары кабыл алары, бул жагынан өзгөчө улуттук коопсуздук комитети өз укугунан ашкере пайдалана турганы айтылат. Тажикстанда да коопсуздук органдары кыйноо ыкмаларын, катаал чараларды колдонот. Эч кандай жазыксыз адамдар деле милициянын таягынан каза тапкан учурлар катталды. Сөз эркиндиги андан бетер чектелди. Аялдарга үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү чечилбеген проблема бойдон калды деп белгиленет докладта. Түркмөнстанда ондогон диссиденттер узак мөөнөткө камалып, белгисиз жайларда кармалат. Өлкөгө киргенге жана өлкөдөн чыкканга тыюу салынган адамдардын кара тизмеси бар. Эркин кабарчылар, өзгөчө чет элдик маалымат каражаттары менен кызматташкан журналисттер куугунтукталды. Саясий айыптар менен экологиялык айырма активисттер, диний ишмерлер камалышты деп көрсөтүлөт докладта. Мунапыс уюмунун маалыматтары боюнча, Өзбекстанда өткөн жылы ислам кыймылдарына жана парчаларына мүчө болушкан үчүн 10 кишилер соттолду. Алардын жалпы саны азыр өлкө боюнча 1000 деп саналат. Баары тең шарты катаал түрмөлөрдө кармалат. Коопсуздук органдары шектүү делинген бир катар адамдарды жана алардын тууган уруктарын бекем көзөмөлгө алышты. Укук коргоочу активисттер менен журналисттерди куугунтуктоо иштери улантылды, айрымдары адилетсиз түрдө соттолду. Amnesty International'дын тыянактарына караганда, Өзбекстанда деги эле сот адилеттиги деген түшүнүк жок.
Эсенбай Нурушев айтып берди. Сөз болгон доклад жарыяланган күнү Ташкент облустук соту өзбекстандык белгилүү спорт журналисти Хайрулла Хамидовду 6 жылга түрмөгө кести. Ага жана дагы 18 кишиге тыюу салынган жихатчылар исламчыл тобуна мүчөлүк кылуу үчүн айып тагылды. 34 жаштагы Хамидов футбол комментатору, акын жана популярдуу диний программанын алып баруучусу катары белгилүү болчу. Анын январь айында кармалышы Өзбекстанда адаттан тышкары нааразылыкты жараткан. Хамидов тыюу салынган диний уюмду уюштурган жана өлкө коопсуздугуна, коомдук тартипке кооп туудурган адабиятты чыгарып таратуу үчүн күнөөлүү деп табылды. Сот тууралуу Өзбекстандык укук коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтып берди.
4 кишиге 6 жыл умумий тартип камоосу жазасы берилген.
4 киши 6 жылдан күчөтүлгөн режимдеги камакка кесилди. Алардын ичинде Хайрулла да бар. Атабала Кайымовторго 4 жыл, калган 13 кишиге 3 жыл шарттуу жаза берилип, алар сот залынан эле бошотулду. Кесилгендердин тизмесинде Хайрулланын ысмы биринчи болуп аталды. Эч кимиси күнөөсүн моюнга алган жок. Сот жараянында эч кандай далилдер келтирилген жок.
isbot dalillar topilmagan, bularga nisbatan birontasiga
Икрамовтун ростоосунда сот жараяны кылмыш кодексин бузуулар менен коштолду. Атап айтканда, сот адвокаттардын талаптарын четке каккан. Сөз болгон айрым окуялар учурунда кээ бир айыпталгандардын Өзбекстандын сыртында жүргөнүн сот көңүлгө алган жок. Айыпталгандар кыйноолорго туш болгону тууралуу да айтылды. Human Rights Watch чек арасыз кабарчылар өңдөөлөрлүк уюмдар Хамидовдун соттолушуна байланыштуу камтамачылыгын билдирип, анын бошотулушун талап кылышты.
Based on the Uzbek government's
Өзбек өкмөтүнүн журналисттерди эркин апаздарды жазалоо аракеттери кеңири белгилүү жаналар документтештирилген. Мындан улам Хамидовго тагылган айыптардын артында саясат турат деген олуттуу кооптонуу пайда болууда. Ошол 18 адамдын үстүнөн сот жараяны коом атүгүл айыпталгандардын жакындары үчүн да жабык өткөн шекилдүү.
Деди Human Rights Watch уюмунун өкүлү Азаттык менен маегинде. Буга үндөш пикирин россиялык көз карандысыз аналитик Тбилисидеги Чавчавадзе атындагы университеттин окутуучусу Олег Панфилов да айтат.
Я думаю, что эта история очень напоминает все остальные.
Соңку 15-17 жылда Өзбекстанда мындай окуялардын даалайына күбө болдук. Журналисттерди ар кандай сот процессте кылмыш иштерин ачуу менен коркутуп жатышат. Мындай практика аларды гана эмес, мамлекеттик маалымат каражаттары сунуш кылган пикирлерден айырмаланган, башкача ой жүгүрткөн адамдарды, коомду жана журналисттерди кармап турууну көздөйт.
Жогоруда айтылгандай, Хамидов спорттук комментатор болгону менен соңку жылдары Нооруз мамлекеттик эмес радиосунда диний мазмундагы берүүлөрдү алып барчу, ар кандай мазмундагы ырларды жазчу. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ташкент менен Душанбенин талашы НАТОнун Ооганстандагы күчтөрүн Тажикстан аркылуу жабдуу иштерин үзгүлтүккө учуратты. Тажик тараптын ростоосунда учурда Өзбекстандын аймагында кармалып турган 2000ден ашуун вагондун бери дегенде 300ү Өзбекстандагы антитеррордук коалицияга багытталган жүк. Байкоочулардын баамында Өзбекстандын жүктөрдү кармоосунан НАТОго караганда Тажикстандын өзүнө тийген кесепети оордой. Маселен чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Тажикстанды көздөй келе жаткан жүк вагондорунун Өзбекстан аймагында кармалып калуусу ушул менен быйылкы жыл ичи экинчи ирет катталып отурат. Буга чейин мындай көрүнүш март айында орун алган эле. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча серепчиси Брюс Панер жүктөргө байланыштуу кайрадан кайталанып жаткан окуяны Ташкенттин Душанбеге салган кысымынын бир түрү деп эсептейт.
Uzbekistan has been against the building of major hydropower projects in Tajikistan.
Өзбекстан Тажикстанда гидроэнергетикалык ири долбоордун курулушуна каршы болгон. Тажикстан болсо беттегенин бербей курулушту улантууда жана ал курулушка сырттан колдоо дагы бар. Андыктан Өзбекстан курулушту жайлатуунун жалгыз жолу темир жолду жаап, жабдуулар, материалдар Тажикстандын аймактарын жетишин токтотуу деп чечкендей. Азыркы учурда бул ыкма иштөөдө.
And it's worked to this point.
Тажик темир жолу мамлекеттик ишкананын жетекчилеринин бири Андрей Тропиндин жергиликтүү Азия Плюс агенттигине айтканына караганда жалпысынан Өзбекстан аймагында 2182 вагон кармалып турат. Алардын 968 түштүктөгү Хатлон облусунун борбору Коргон Төбөгө, 1214 Душанбеге келмек. Бирок Тажик темир жолунун өкүлү кармалган вагондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбады. Өзбекстан Тажикстанга багытталган жүктүн кармалуусун бул иретте эле техникалык себептер атап айтканда темир жол мындатта селге көп кабылган термес амузанг бөлүгү бузулуп калгандыгы менен байланыштырган. Бирок Тажикстан тарап мындай дооматтарга ынанбай жатат. Тажик темир жолу ишканасынын башчысынын биринчи орун басары Владимир Сопкаловдун Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына айтканына караганда алар жүктү башка багыттар аркылуу да ала албай жатышат. Расмий түрдө айткандары менен жасагандары төп келбейт. Алар жолду жууп кетти, жүктү Душанбе аркылуу алгыла деп суранышты. Мен телеграмма жөнөттүм. Мына 2 жума болуп калды. Мен жүктү алуучулар менен макулдашкан жүктөрдүн да маселеси чечилбей жатат. Владимир Сопкалов кошумчалаган маалыматка караганда Тажикстан аймагында кармалып калган вагондордун бери дегенде 300ү НАТОнун Ооганстандагы күчтөрү үчүн багытталган жүк, негизинен күйүүчү майлоочу майлар жана авиациялык отун. НАТО күчтөрүнүн басма сөз катчысы Гоес Хаске Рейтер агенттигинин кабарчысы менен маегинде жүктөрдүн кармалуусу менен байланышкан азыркы окуяны аймакта жүрүп жаткан саясий тирештин туундусу катары мүнөздөдү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда жакында полиомиелит же балдардын шал оорусу пайда болду. Жергиликтүү бийликтер андан 2 киши каза болду дешсе, орус расмий өкүлдөрү булсан 15ке жетти деп расташууда. Кооптуу илдет Москва менен Дүйшөмбү ортосунда полиомиелит согушуна алып келди. Апрель айында Тажикстан аймагында полиомиелит оорусунун катталганы тууралуу кабарлар пайда болгон эле. Тажик бийликтеринин маалыматына караганда, азыр ал жугуштуу оорунун 2 түрүнө 600ге жакын бала чалдыккан. Россияда 1 миллионго жакын тажик мигранты жүргөнүн эске алганда, бул дарттын орус жергесинде да катталышы таң калыштуу эмес. Тактап айтсак, 26 майда Россиянын башкы санитардык дарыгери Виталий Онищенко жакында Тажикстандан Петербургка келген кызда полиомиелит вирусу табылганын, дагы бир нече бала илдетти жугузуп алган деп шектелип жатканын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 25 майга карата чыккан маалыматына ылайык, Россияда шал оорусу каттала элек. Онищенко ошондой эле тажик бийликтерин жетиштүү чара көрбөй жатышат деп сындады. Россия Тажикстандан келген баардык жүргүнчүлөрдү медициналык текшерүүдөн өткөрө баштады жана өлкөдөн жер жемиш алып келүүгө тыюу салды. Тажикстан саламаттык сактоо министринин орун басары Азам Мирзоев Онищенкону кырдаалды саясатташтырбоого чакырды.
Албатта Хасан Нафарон, Хасан Кудакумики,
тарыйбыз. Сырткы жана ички миграцияга байланыштуу кээ бир балдар эмдөөдөн өтпөй калышканы чын. Айрымдары жылдардан бери эмделе элек. Вирустун пайда болушуна ошол балдар кандайдыр бир деңгээлде салым кошушту. Себеби алардын организм ага туруштук бере албайт.
Өлкө аймагы боюнча жалпы эмдөө башталганы менен бийликти сындагандар да бар. Башкаланын тургуну Рухшор Рахимдин баласы вирусту жуктуруп алгандардын бири. Илдет жөнүндө маалымат берилбейт, аны алдын алуу үчүн эмне кылыш керектигин да элге айтып беришпейт. Балдардын нерв системасына таасир эткен бул дарт Европа аймагында, анын ичинде Россия менен Тажикстанда жоюлду деп Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2002 жылы жарыялаган. Вирус тазалык сакталбаган, санитардык шарттар начар жерлерде өзгөчө тез жайылат. Ал адамдан адамга же суу, тамак аш аркылуу жугат. Тажикстан саламаттык сактоо министринин дагы бир орун басары Саида Жобированын айтымында оорунун кайра пайда болушу күтүлбөгөн окуя болду.
10
жылдан бери дүйнөнүн көпчүлүк аймактары, анын ичинде Тажикстанда балдардын шал оорусу катталган эмес эле. Изилдөөлөр көргөзгөндөй, вирус өлкөгө тыш жактан алынып келген. Аны жапайы полиомиелит деп
коюшат.
Расмий маалыматка ылайык, ал Жумуриятка Индиядан келген. Илдеттин бул түрү быйыл Ооганстанда да пайда болгон. Өзбекстандын Тажикстан менен чек ара чөлкөмдөрүндө апрелде оорунун башка түрүнө 3 кишинин чалдыкканы кабарланган. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги дартты алдын алуу үчүн атайын комиссия түздү. Балдардын жана энелердин ден соолугун коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин айтымында Тажикстан менен чек арага жакын райондорду өзгөчө көзөмөлгө алуу жөнүндө чечим чыккан.
Бизде андай коркунуч жок, ошо өсүп кетет дегенчи, анткени бизде жылына ушу полиомиелитке жана андай прививкаларды өткөрүү кампаниясы өтө көзөмөлдөтөт. Ошон үчүн азырынча бизде мындай ушул оору бизде өсүп кетти же болбосо күчөп кетет деген кабар жок, коркунуч жок
деп айтып берди балдардын жана энелердин ден соолугун коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барды.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосунун ыңгайсыздуулу теле көрсөтүүсүнүн бул жумадагы чыгарылышы кыргыз конституциясынын коомчулукка сунуш кылынган жаңы долбооруна арналды. Талкууга конституциялык кеңеш менен катчылыгынын башчысы Данияр Нарымбаев менен Кылым Шамы укук борборунун төрайымы Азиза Абдырасулова катышты. Азыр назарыңызда ыңгайсыздуулордун радио чындырылган вариантынын биринчи бөлүгү. Сөз берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Данияр мырза, элге тартууланган конституциянын жаңы долбоорунда өткөөл мезгил жана өткөөл мезгилдин президенти деген дагы жобо пайда болду. Ушул өткөөл мезгилдин президенттин укуктук макамы жөнүндө суроо эмне үчүн референдумга өзүнчө суроо болуп коюлган жок?
Секретариат конституциялык кеңеш менен тапшырмасы менен иштелип чыккан долбоордун ичинде бул жоболор жок болчу. Муну убактылуу өкмөттүн заседаниясында көтөрүлгөн маселе ошол жерден каралып чечилип акыркы вариантын убактылуу өкмөт өзү бекиткен болчу. Ошон үчүн убактылуу өкмөттүн чечими деп белгилейин. Экинчиден, конституцияны кабыл алгандан кийин бир эле заматта, бир күндө, бир айда дагы бардык ошол конституцияда көрсөтүлгөн органдарды түзгөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок экен. ниети менен болуш керек. Биринчиден бул конституцияны кабыл алыш керек. Ал конституциянын ичинде жогорку кеңештин, президенттин, өкмөттүн, соттордун ыйгарым укуктары так жазылыш керек. Анан ошонун негизинде анан кийин шайлоо жарыяланыш керек. Шайлоо болсо 3 айдан кем эмес убакыттын ичинде саясий партияларга мүмкүнчүлүк бериш керек, өзүнүн программаларын жарыялап, ошол эле учурда биздин жарандарыбызга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек, ошол партиялардын арасынан эң жагымдуусун тандап, кийин шайлоого барганда ошого добушун берүүгө. Андан сырткары эл аралык тажрыйба боюнча президенттик жана депутаттык шайлоолордун арасында сөзсүз түрдө 1 жыл өтүш керек экен, себеби экөө аралашканда түшүнбөй калат экен. Президент эмне иш аткарат, депутат эмне иш аткарат. Ошон үчүн ошондон келип өткөөл мезгил деген түшүнүк пайда болду дагы. Мына азыр этап-этап менен карасак, 27 июнда бизде референдум өтөт. Октябрь айында 3 айдан кийин бизде парламенттик шайлоо болот. Анан кийин депутаттар келип иштей баштаган замат, алар өкмөт курамын түзөт. Андан кийин президенттик шайлоого даярдык көрсө болот.
Өткөөл мезгилинин президенттин макамы берилип жаткан Роза Отунбаева жөнүндө эмне үчүн өзүнчө суроо болуп конституцияга киргизилген жери жок? Бул анан дагы ушул конституциялык кеңеш мени башкарып жаткан Өмүрбек Текебаев конституциянын долбоору кеңешмеде талкууланып ала электе эле Роза Отунбаева экс-президент деген макамды бериш керек дегенде билдирүү жасап жиберди эле. Мунун артында кандай ойлор турат?
Конституциялык кеңешме бекиткен долбоордо жок болчу бул жоболор, мен дагы бир кайталап кетейин. Бул убактылуу өкмөт өзүнүн заседаниясында карап бул маселени чечкенден кийин бул юристтер да биз да кеңешип карап көрдүк, бул орду ошол мыйзамдын ичине кире турган жоболор экен. Ошон үчүн мыйзамдын ичине киргизилип, бул бир суроо менен чыгып атат.
Азайым, сиз укук коргоочу катары айтсаңыз, мынакей элге кароосуна берилген конституциянын долбоору менен карапайым калк, калың эл таанышып, талкуулап үлгүрө алабы?
Негизинен конституциянын долбоору даярдалганы, референдумга алып чыгып атканына бир топ кыргызча болуп калды да бардыгычы. Себеби эң биринчи конституциянын долбоору даярдалды. Конституциянын долбоору даярдалып, ошол бир эле долбоор, андан кийин конституциялык кеңешме түзүлдү. Анан ошол кеңешмеге ошол даярдалган долбоор берилди да. Эң биринчи референдумга бул конституциянын бир эле ошол убактылуу өкмөт тарабынан таңууланган долбоорунун чыкканы туура эмес болуп атат. Экинчиден бул жерде
эмне үчүн таңууланган деп айтып атасыз?
Албетте таңууланган. Себеби мен баягы айтып кеткендей, эң биринчи конституциянын долбоору даярдалды. Конституциялык кеңешме түзүлгөнгө чейин конституциялык долбоор түзүлүп, анан ошол долбоор, бир долбоор конституциялык кеңешмеге берилди. Ал эми конституциялык кеңешме деген бул өзүлөрү долбоор иштеп чыккан жок. Бул конституциялык кеңешмеге башка долбоор түшкөн жок, башка долбоорду каралган жок. Ошондуктан бул таңууланган долбоор.
Түшүнүктү. Данияр Элиш, кандай деп айтасыз? Конституциялык кеңешмеге канча автордон канча долбоор түштү жана алар талкууландыбы кеңешмеде?
Конституциялык кеңешмеге ал кезде массалык маалымат каражаттарына чыккан 3 долбоор атайын топ түзүлүп, юстиция министрлигинде адистерди топтоп, ошолор изилдеп чыгышты. Бул кайсы долбоорлор? Дастан Саргулов чыгарган бир өзүнчө долбоор, Матубраимов Алмамбет чыгарган өзүнчө долбоор жана Феликс Шашынбаевич Кулов чыгарган сунуштар болчу. Ошолордун баарын изилдеп чыктык. Алар менен жолугуштук. Өмүрбек Чиркеч баш болуп, мен да катыштым жана башка адистер да катышты. Дастан Исламович келди, Малмамбет Мадурович келди, Феликс Шашынбаевич келди, кеңештик. Акыры жүрүп отуруп, алардын бир гана талабы калды. Ушул конституцияда сөзсүз түрдө курултай деген институт көрсөтүлүш керек. Анан мыйзам менен анын иштөө тартиби, карала турган маселелери анык так жазылсын дешти. Аны биз кабыл алдык дагы. Азыркы долбоордо ошондой жобо, тийиштүү жобо бар. Андан сырткары бизде ысык линия деген телефондук линия ачылган болчу. Ошо 5000ге жакын телефон звоноктор түштү. Алардын сунуштарын жалпылаштырып секретариат ар бир 4 группага бөлүнгөнбүз. Конституциялык кеңешме группанын координаторлоруна бергенбиз. Ар бир өзүнүн статьяларын үстүндө иштеп атканда ошолор эске алынуу менен каралды. Ошон үчүн бул жерде эл катышкан жок, же болбосо башка долбоорлор каралган жок деген туура эмес.
Ошол эле Исмаил Исаков айтты, мен президенттик башкаруу боюнча долбоорум бар деп.
Бар болду, бирок акыры көнбөдү.
Жок, эми укусаңыз аны жарыялап коюп атпайбы?
Уақытылы өкіметтің мүчесі ошқы барып жариялап атады. А үшінші болса 93 жылға қайырлыш керек деп айтып отады. Түсінесіңдер, осы уақытылы өкіметтің ішіндегі ынтымақтың жоқ екені елге қандай психологиясына бүгін моральдық тәсір етті.
А бірақ ақыры жүріп отырып, әрбір листке бірден қол қойып шықпады.
Консалтинг кеңесіне ем осы долбор, әлі парламенттік түзімге лайықтастырылған долбор берілді. Анан кейін қандай алып
қойды? Мен аяғына шығып берсем, мүмкін болса шығып берсем. Анан мына елге баяғы таңдауға еш мүмкіншілік жоқ, бір ғана долбор шығып атады деген сөзге қосыла алмаймын. Себебі мына бүгін бізде азыркы конституциябыз 2007 жылы қабыл алынған конституция, бұл президенттік форма дағы
суперпрезиденттік
формадағы конституция. Егер де референдумға ел келіп, жоқ, біз парламенттік формасына қаршыбыз десе, анда қаршы деп жазып берсін. Азыркы конституцияда күчүнө калат дагы суперпрезидентти шайлап алганга толук мүмкүнчүлүк ачылат.
Конституциянын долбоорун карап көрсөк, парламенттик президенттик болуп атпайбы? Анан кийин азыр президент мамлекеттин башчысы катары болобу же спикерби, ушул маселе чоң талашты жаратып жатат.
Бул таза парламенттик форма деп айта албайбыз. Себеби деген таза парламенттик форма болгондо эл тарабынан бир гана парламент шайланат, дагы президент болсо парламент өзү шайлап коёт. Анда анын укугу дагы тийиштүү түрдө. Бул жерде
өкөтөң шайланат. Жазат.
А бул жерде өкөтөң шайланат, себеби өкөнтөң полномочилери жакшы так жазылган. Бирок абдан көп чектөөлөрдү киргизгенге аракеттендик. Депутаттарга дагы, президентке дагы. Импичментти карап көрсөңөр, азыр абдан жеңил детилген формада импичментти жарыяласа болот президентке. Парламентте дагы мына Ак жолдун парламентин эске алуу менен мандаттарын эркин мандат деп жаздык. Бул эмнени билдирет? Бул депутат шайланып келип, ошол парламентке фракциянын ичине кирип, парламентке иштеп атканда өзүнүн добушун фракциянын лидеринин көзүнө карабай, ички түшүнүгүн эркин айтууга толук кандуу мүмкүнчүлүгү берилет.
Бул парламенттик, таза парламенттик башкаруу эмес, бул президенттик, парламенттик башкаруу деп эле айтышыбыз керек экен.
Биз бир нерсени түшүнүп алсак, парламенттик деп башкаруу дегенде бир маселеден келип чыгат. Бул өкмөт курамын ким курат? Структурасын ким бекитет, өкмөттүн программасын ким бекитет дагы, өкмөттүн артынан ким көзөмөл кылат? Муну карасак, парламент көзөмөл кылат. Ошон үчүн биз парламенттик республика десек болот. Бирок жалпысынан алганда эл тарабынан президент шайланып аткандан кийин бул таза парламенттик республика эмес.
Данияр мырза, дагы бир маселе болуп жатат да, бул конституция кабыл алынгандан кийин Кыргызстандын тышкы саясатын ким жүргүзөрү так айтылбай калыптыр. Ким аныктайт, ким жүргүзөт?
Туура, бул тууралуу абдан көп пикир алмашуу болду, талашуу болду. Биз мындай чечимге келдик конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү. Жогорку кеңеш шайланып келгенден кийин биринчи кадамы бул эмне болот? Бул өкмөт курамын түзүш керек. Өкмөттүн курамын түзүп, структурасын бекитип, анан өкмөттүн программасын бекитет. Өкмөттүн программасында тышкы жана ички саясаттын негизги багыттары каалайбызбы, каалабайбызбы көрсөтүлөт. Анан аны парламент бекитип атканда ошондо өкмөттүн, парламенттин да тиешеси болот. Ошонун негизинде президент эл аралык сүйлөшүүлөрдү, келишимдерди түзгөнгө укуктуу да болот, милдеттүү да болот. Ошону менен үч бутак тең биригип ушул негизги багыттарды аныктайт дегенди билдирет.
Ушул ички тышкы саясат боюнча жоопкерчилик кандай кимге жүктөлөт?
Биринчи ирет өкмөткө да.
Ушул жерде мен дагы бир суроо берип кетейинчи. Мисалы үчүн өкмөт деген бул аткаруу бийлиги. Демек биздин өкмөтүбүз анда саясатташат турбайбы?
Тышкы саясат бул эмне? Бул деген ички саясаттан келип чыккан нерсе. Өкө бири биринен аржырагыс нерселер. Ички саясаттан келип чыккан тышкы саясатты өткөрбөсөк, биз экөө эки башка болсо, анда мамлекетибиз эмне болот? Кайда барабыз? Ошон үчүн негизги орган бул өкмөт. Бирок өкмөттүн артынан көзөмөл кылуучу бул негизги парламент. Ошол эле кезде президенттин дагы укуктары так көрсөтүлөт.
Данияр мырза, конституцияга менен референдумга кошо конституцияны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам коюлуп жатат, э? Бул укуктук жактан талаш тартышты пайда кылбайбы? Себеби эл макулмун же каршымын деп ушу конституцияга добуш берет, а мыйзамга эмес. Кандай болот бул?
Мыйзам деген бул ажыратылгыс бөлүгү конституциянын. Ошол мыйзамда ар дайым биз 93 жылдан баштап конституцияны кабыл алып атканда ошондо да мыйзам бар болчу.
Алдагы мурда референдумга коюлуп келчү беле ушул мыйзамды.
Ал 93-чү жылы өзүңөр билесеңер биздин жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам болчу. Жол ошондо дал ушундай мыйзам бар болчу.
Рахмат. Азайым, сиз укук коргоочу катары эмне үчүн жаңы бийлик келгенден кийин мисалы үчүн ушул конституциянын долбоорлорун жазган атуулдардын укугун коргобой жатат деген эл арасында мындай тынчсыздануу бар экен да, ошон алардын бири сизге суроосун узатты эле. Ага партияда жок адамдардын шайлоого катыша албай калабы деген кооптонуулар негиз берген экен. Азыр ошону көрүп алып, анан кийин сиздин жообуңузду уксам.
Эгерде Акаевдин убагында Азиз Абдырасулова укук коргоочу болуп аябай активдүү иштеп жүрсө, бул бак кийип келгенден бери эле укук коргоочу өңдөнүп активдүү иштебей калды. Мунун эмне себеби бар? Азыркы бара турган референдумга коюла турган мыйзамды эмне үчүн коргоп жүрөт? Бул унчукпай жүрөт. Өзү өзүнүн оюн айта албай жүрөт. Эмне себептен?
Тескерисинче Акаевдин убагындагыдан караганда Бакиевдин убагында мен укук коргоочу катары өтө чоң биздин уюм өтө чоң иштерди жасады деп ойлойм. Эми мен азыркы конституциялык кеңешмеге эмне катышпайт деген, просто мени эч ким чакырган жок конституциялык кеңешмеге, кайсыл жерде түзүлгөнүн да билгеним жок.
Конституциянын долбоорун жазган адамдардын жана партияда эми парламенттик шайлоо боло турган болсо жана партияда тизмеде тургандар катышат деген дагы ойлор коомдо туурап жатат да, анан ошолордун укугун эмне үчүн коргобойт деген сөз суроо болуп жатат.
Эми ошондой укугу бузулган адамдар болсо бизге кайрылса болот, анан биз негизинен кайрылган адамдардын баарын эле кандайдыр бир деңгээлде укугун коргогонго аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө менин укугум бузулду конституциянын долбоору тарабынан деген андай мага кайрылуу болгон жок.
Сиз Азаттыктын ыңгайсызорлор телекөрсөтүүсүнүн радиосунда даярдалган биринчи вариантын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Бүйүкан Досалиева алып барды. Ал эми талкуунун экинчи бөлүгү кийинки программабызда обого чыгат.
Урматтуу каармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-ден 8:30 чейин таңкы Азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00 чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнүмдүк берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барабыздан да окуй аласыздар.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күнүмдүк болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбай жазып алган.
Жалал Абад шаарында 19 майда болгон массалык баш аламандыкта ок тийген дагы бир адам кайтыш болду. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Бул тууралуу кечээ саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 27 майда Сузак райондук коркунда Халидулла Кушбаков көз жумду. Жалал Абадта болгон тополоңдо анын башына ок тийген. 19 майдан бери аталган ооруканада эс үчүн билбей жаткан. Ошо күнү ок тийип Сузак ооруканасынан Бишкекке алынып келинген 5 жашар кыз учурда улуттук госпиталда дарыланууда. Анын абалы жакшы. 19 майда кайрылгандардын ичинен Жалал Абад облусу ооруканасында ушул күндө 1 жана Сузак райондук ооруканасында 2 адам дарыланууда. Башкалары оорусунан айыгып үйлөрүнө чыгып кетишти. Ошондогу баш аламанатта облуста бейтапканаларга 86 киши кайрылган деп билдирди Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы 28 майда.
Ысык-Көл облустук бийлиги Кумтөр компаниясы менен жаңы макулдашууга кол коймой болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Ысык-Көл губернаторунун милдетин аткаруучу Мирбек Асаныкунов Жетегүз, Тоң жана Балыкчы шаарынын башчылары менен Кумтөр ишканасынын президенти Роберт Вандерге жолукту. Сүйлөшүү учурунда Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондусуна мурдагыдай кирешеден эмес ички дүң продукциядан 1% бөлүнөрү дайын болду. Эми облус бийлиги жаңы келишим боюнча каражатты сарптоо үчүн канадалык алтын өндүрүүчүлөрдүн 50% макулдугун алыш керек. Губернатордун басма сөз катчысы Аманжан Узаковдун маалымдоосунда жаңы келишимди эки тарап бир жума талкуулап анан кол коет. Кумтөр кенидеги бул жыйынга жергиликтүү тургундардан 2 өкүл катышты. Алар жумушсуздукту айтышты эле. Кумтөр жетекчиси Барскондогу оорукананы жабдылоо, кичи жана чоң жаргылчак айылдарына таза суу киргизүү үчүн 300 000 доллар бөлүнгөнүн жана жакында 100 айдоочу жумушка тартыларын убада кылды.
Нарын шаарынын айрым тургундары парламенттик шайлоонун эрте болушун каалашат. Бул тууралуу дубандагы баарчубуз Жаркын Ибраева маалымдайт.
Мындай пикирлерин алар демократия жана жарандык коом үчүн биримдигинин нарындагы өкүлчүлүгү уюштурган Бишкек нарын видео көпүрөсүндө билдиришти. Ага катышкан отурумдук өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Эмиль Каптагаевга нарындыктар Алмаз Акматалиевдин жаңы кызматка дайындалышына, облустук райондук деңгээлдеги кадр саясатына нааразычылыктарын билдирүү менен убактылуу өкмөттү Бакиевчилердин кийинки чагымдарына каршы өткөн парламенттик президенттик шайлоолор боюнча чыныгы жыйынтыктар жарыялоону учурдагы бийлик башчыларын өз ара ынтымактуу болууга чакырышты. Аны менен катар референдумдан кийин тез арада парламенттик шайлоо өткөрүү учурга ылайык экендигин айтып чыгышты. Каптагаев үч партия монополист болду деп башка тараптар күнөөлөбөш үчүн алардын даярдыктарын эске алышаарында билдиришти. Жыйынтыгында нарындыктар утурумдук өкмөттүн ишине ийгилик каалашып, Бакиевдин жок дегенде бир жакынын сот жообуна тартууну талап кылышты.
Сиз таңкы Азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргыз ортопедиясынын тажрыйбалары Америкада өткөн ортопеддердин эл аралык конгрессинде угулду. Чылым тартуу аялдар жана кыздар арасында өсүүдө. Балдардын шал оорусун алдын алуу чаралары жүргүзүлүүдө. Кан оорулары Кыргызстанда балдар арасында көп кездешүүдө. Апталык улукман ден соолук программабызда бүгүн мына ушул темалар чагылдырылат. Берүүнү кабарчыбыз Фатима Абдалова даярдады.
Кыргыз травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору профессор Сабырбек Жумабеков Америка Кошмо Штаттарында болуп, алгач Түндүк Америкада өткөн жаш ортопед хирургтардын эл аралык конгрессинде эки темада атайын доклад менен чыгып сүйлөдү.
Тубаса майып жаш балдардын кетмен сөөгүнүн кыйшайып калышы, тубаса же болбосо таманын бурулуп калышы ушундай ооруларды оперативдик жол менен дарылоо ыкмасын жөнүндө мен доклад окудум. Экинчи докладыбыз болсо омуртканын кыйшык өсүп калышы да ушуларды түздөө боюнча ушу эки темада доклад окудум да ошол конгрессте.
Ал эми Американын Лас-Вегас шаарында өткөн дүйнөлүк ортопедтердин дагы бир жыйынында Сабырбек Жумабеков жогоруда белгилеген жаш балдардын бут кетменинин тубаса тескерлигин түзүү боюнча жана ок тийип талкаланган сөөктөрдү дарылап айыктыруу жаатында чыгып сүйлөдү. Окумуштуунун экинчи темадагы докладына Кыргызстанда 7-апрелдеги кагылыштарда сөөктөрүнө ок тийип аталган борбордо дарыланган оорулуулардын саламаттыгы негиз болду.
67 бизге сөөгү сынып жана андай талкаланып кеткен ок кучкан ооруларды атайын жана андай тасмага тартып алып сүрөткө тартып алып операцияга чейин анан операциядан кийинки эмнелердин баарын ошол жерден рентгендерин да кошуп компьютер ушул баардыгын кошуп илимий доклад да бул илимий доклад кылып аларга да көрсөттүм. Албетте алар ушул ооруларга жасаган операцияларыбызга өтө жогору баа беришти да. Себеп дегенде биз жасаган нерсенин баары ошол дүйнөлүк стандартка жогорку технологиянын негизинде бул операция жасалды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынан Кыргызстандагы соңку медициналык кабарлар менен таанышып жатасыздар. Кечээ жакында Бишкектеги номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасында 4 айлык Мадина аттуу наристеге уникалдуу операция жасалды. Соңку күндөрдө баланын тынчы кетип, көп ыйлап, курсагы шиший баштаган. Аталган балдар ооруканасынын башка дарыгери, медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Өмүрбеков 4 айлык ымыркайды текшерүүгө алганда, көрсө анын ичинде эгизи өсүп жаткан экен. Операция ийгиликтүү жасалып, учурда баланын саламаттыгы жакшы. Бул уникалдуу операция Талант Өмүрбековдун 30 жылдык дарыгерлик ишиндеги экинчи жолу жасалган операция. 31 май чылым тартууга каршы бүткүл дүйнөлүк күрөшүү күнү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул күндү соңку мезгилде чылым чегүү аялдардын жана кыздардын арасында өсүп жатканына тынчсызданып, аялзатын тамекиден алыс болууга чакырган чакырыктар менен белгилемекчи. Чылым тартуу Кыргызстанда да жылдан жылга өсүп жатат. Кыргызстанда эркектердин 50%, аялдардын 20% чылымга көз каранды. Тамеки тартуучулардын жаңы катары эркектерге караганда аялдар жана кыздар арасында жогорулоду. Кардиология жана терапия улуттук борборунун профессору Нурлан Биримкулов да бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун бул чакырыгы Кыргызстанга да толугу менен тиешелүү экендигин белгиледи.
Некоторые исследования показали, что у нас среди школьников тоже очень много курящих, начиная уже даже с младших классов, и в том числе девочки.
Өзгөчө мектеп жашындагы чылым чеккен кыздардын көбөйүп жатышы улуттун генофондунун эртең үчүн кабатырланууну жаратууда. Аялдарда чылым чегүү дем алуу органдарынын гана дарттарын пайда кылбастан гинекологиялык ооруларды, зыяндуу шишик дарттарын жана жүрөк кан тамар ооруларын пайда кылат. Ал эми кош бойлуу энелердин тамеки тартуусу андан да өкүнүчтүү. Мындай балдар алсыз болуп, ар кандай тубаса кемтиктер менен төрөлүшөт. Андыктан аялдар арасында тамекинин зыяндуулугу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөбүз.
Поэтому, конечно, эту проблему надо поднимать, и среди женщин, конечно, нужно стараться, чтобы наши женщины лучше всего вообще не курили.
Деди кардиология жана терапия улуттук борборунун профессору Нурлан Бримкулов. Кыргызстанга коңшулаш Таджикстанда балдардын полиомиелит же шал оорусун козгочу вирус тарап кеткендиктен Кыргызстанда да булдардын алдын алуу чаралары, эмдөө иштери жүргүзүлүүдө. Өзгөчө Таджикстанга жакын аймактарда бул иш-чаралар катуу көзөмөлгө алынганын билдирди Азаттыкка энени жана баланы коргоо улуттук борборунун башкы дарыгери Камчыбек Узакбаев.
Бүт аймактарда, же жерлерде атайын ушуга ушундай коркунучтуу туулду деп, өзгөчө ошо Таджикстан менен чектеш аймактарда ушул ишти өтө көзөмөлгө алуу тууралуу дене саламаттык сактоонун атайын чечими бар.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кан оорусунун түрлөрү көп кездешет. Кыргызстанда учурда кан ооруларынын ичинен анемия, вилибранда, гемофилия сыяктуу дарттар балдардын арасында көп кездешүүдө. Гемофилия, вилибранда оорулары тукум куучу оорулар болуп эсептелет. Бул дарттар баланын өмүрүнө коркунуч туудурат. Кан аздуулук болсо, организмде темирдин жетишпестигинен улам келип чыгат. Азыркы берүүбүз мына ушул оорулар тууралуу болмокчу. Микрофондо кабарчыбыз Мира Аманбаева.
Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун гематология илимий изилдөө бөлүмүнүн башчысы Асанкул Көчөрбаевдин айтуусунда кан ооруларына чалдыккан балдарды 3 жашына чейин дарылоо зарыл, анткени баланын баш мээсинин өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет.
3 жылга чейин баланын мээсине кандын эң негизги кылган кызматы жанагы кызкыл тек деп атпайбызбы, эритроциттер ошону транспортировка кылат, анан ошол барбай калат да мээге жакшы. Мээнин бир кээ бир бөлүктөрү ошондой кызкыл текке муктаж болгон өөрчөбөй калат да 3 жаштан өткөн ошол мээни жана өрчөбөй калган бөлүктөрүн биз эчтеке кылып айыктыра албайбыз да. Ошондуктан 3 жашка 4 жашка чейин тез аралыктын ичинде дарылаш керек.
Кандын уюшу үчүн керектүү белоктун аздыгынан же таптакыр жоктугунан гемофилия оорусу келип чыгат. Бул дарт менен өлкөдө 160 бала катталган. Вилибранда оорусу болсо кандын уюу процессинин бузулушунан болот. Бул да гемофилиянын бир түрү. Бул дарттар тукум коюйт, оорунун генин аялдар алып жүрөт. Ал эми алардан төрөлгөн уул балдарына бул оору өтүшү мүмкүн. Назира айым учурда 5 жашар уулу Абдыкерим менен улуттук ооруканада жатат. Назира айымдын айтуусунда анын агасы гемофилия менен ооруйт. Ал эми уулу 1.5 жашынан тартып вилибранда дартына чалдыккан.
1.5 жашынан баштап ооруйт да. 1.5 жашында признактары денесинде синяктар пайда боло баштаган. Тишин жулдурганда кровотечение болот. Казыр бештебиз, тизесин уруп алып, сол тизесин ошоанатып гематома пайда болуп, ошо боюнча дарыланатабыз. Ошо боюнча жана крио алабыз. Ошо криону койгонда кандын кандайдыр составы нормализоваться этилип, анан ошо боюнча айгат да. И в то же время менин байкелерим гемофилики да. Точный диагноз коюп туруп, анан кийин айыктырса болот болуш керек деп ойлойм да, потому что биякта точный диагноз кое турган аппараттар иштебейт да.
8-9 фактордун жетишсиздиги менен ооруган 15 жашка чейинки балдарга өлкөдө дары дармектер бекер берилет. Асанкул Көчөрбаев бул дарылардын жетишсиздигин айтат. Ошондой эле ал вилибранда менен жабыркаган балдарга кан борборунан кан алып коюуга туура келип жатканын кошумчалады.
Плазма түрүндөгү жидкость болот, аны тоңдуруп коюп, бияка алып кирип зерттебиз, анан куюп беребиз балдарга. Андан оору жугуп калышы мүмкүн да. Вообще любой адамдын канын өткөзсө болот оорук жабаны, анан именно ошол өтүп атканда ошол клеткаларды, ошол вирустарды өлтүрүп коет да. Андай аппарат жок бизде. А эски методдор менен эле текшерет.
Мына ушундай жабдыктардын жоктугун республикалык кан борборунун башкы директору Мухаммед Алим Турсунбаев да тастыктады.
Канды алуу процесси этегине чейин жеткенге чейин заманбап технология менен жабылган болуш керек. Ошондо гана донор биягынан кирди, чыкканча нар жак бер жагы жарым саатка жетти. Биз ошол аппаратка салгандан баштап жыйынтыгы чыкканча 3 саат. 3 сааттан кем кылсаң анализден жаңылса, жаңылып калса сарык жез жана ич инфекция кетип калсачы анда бул өтө коркунучтуу нерсе,
деди Мухаммед Алим Турсунбаев. Учурда өлкөдө балдар арасындагы аз кандуулук да өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Анткени ушул тапта Кыргызстанда 80-85% балдар аз кандуулук менен оорушат. Адистер бул дартты болочоктогу эненин жана жаш балдардын туура эмес тамактангандыгынан улам келип чыгарын айтышат.
Гематолог Асанкул Көчөрбаев анемия болгон балдарды мындайча белгилерден билсе болот дейт.
Тарынчак болуп, көбийлеп, өңдөрү өзгөрүлөт, босор, кээ бир балдар кагаз, топурак, боор жешет, кээ бирөө кумда жеп жүрүшөт экен. Чоңураак балдарды кымындай болот экен. Биз сасыктыктар жыттагысы келет да, жана биздин жытын жыттагысы келет экен. Үйдү актап атканда биз бескөн ошонун жытын жыттагысы келет ушундай да.
Деди Асанкул Көчөрбаев. Номер 14-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатрия бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Жумадилованын айтуусунда 2 жылдан бери анемия оорусун дарылоого өлкөгө бекер берилүүчү дары дармектердин келбегенин айтат. Ошондой эле дарыгер балдардагы аз кандуулукту дарылоодо ата энелер жетиштүү көңүл бурбаганына нааразы.
Акыркы 2 жылдан бери гуманитарный помощь канаттуулуктар балдарга берген кечтеке деле ала элекпиз. Бирок жана гүл азык ушул тамагына кошуп 30 пакеттен берип атабыз. Ошол энелер ошого өздөрү жоопкерчиликтүү мамиле кылбай атышат да, 30 пакетти алып барып берсек, эми 2 ай өткөндөн кийин дагы 30 пакетти берели десек, баягы 30 пакеттин жарымысынан көбү жатат дейт, бербей элечи. Эмнеге бербей атасың десек, эми унутуп калыптырмын, ар кандай себептер менен да, эми ушунун баары тең бул көңүл коштук да,
деди Гүлнара Жумадилова. Балдар арасында кийинки учурда көп кездешип жаткан кан оорулары, ага карата дарыгерлердин кеңештери менен кабарчыбыз Мира Аманбаева тааныштырды. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүү аркылуу сизди түшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.